Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Наталья Машэрава лічыць рашэнне пра знос старой Ленінкі памылковым. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. У дзень у шматлюдным раёне Єрусаліму палестынец скіраваў бульдозер на пасажырскі аўтобус і некалькі легкавых аўтамабіляў. Ад удару бульдозера аўтобус перакуліўся. У выніку здарэння не менш як 3 чалавекі загінулі, а звыш 40 былі параненыя. Паліцыянты застрэлілі кіроўцу бульдозера і кваліфікавалі ягоныя дзеянні як тэракт. У Афганістане при замаху на губернатора провинции Нимроз загинули 5 человек. Сам губернатор Гулям Азад не потерпел. Это уже другой замах на Азада за апошние 2 тыдні. Президент США Джордж Буш признал, что минулый месяц стал жорстким для силов коалиции в Афганистане. У червени коалиция стратила забитыми у этой краине более солдатов, чем у любым іншим месяце с часу початку военной операции в 2001 годе. При этом президент США заявил, что обранная у Афганистане стратегия оправдывая себе. У Монголии 5 человек были забиты и каля 300 поранены у вынику массовых хваляванняў, якія напередадні ахапілі Улан-Батор пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў. Згодна з імі, на выбарах перамагла кіроўчая Монгольская народная дэмакратычная партыя. Каля 700 чалавек былі затрыманыя. У сталіцы Монголіі на 4 дні ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі катэгарычна адмаўляе прычыннасць грузінскіх сілаў да выбуху ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Сёння раніцаю ля паста расійскіх міратворчых сілаў у раёне Зугдзідзе здарыўся выбух. Ніхто не пацярпеў. Расійскія міратворцы ў зоне канфлікту абвінавацілі ў арганізацыі выбуху грузінскі бок. У Зимбабве оппозиция заявила, что не пойдет на формование Раду национальной єдності с прихильниками президента Мугабе. На думку лидера оппозиционного руху за демократичные перемены Моргана Цвангираи, такие деяния оппозиции не обеспечили бы выходу с политического кризиса. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тихонович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію пратаколу даручэнняў прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава 43 ў Менску. Выпіска пад нумарам 18, адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву справ прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу, а таксама Канстытуцыйнага Суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
Нарматыўна-прававой базы. Гэта помнік, унесены ў дзяржаўны спіс. Якія могуць быць яшчэ размовы, якія могуць быць яго руйнаванні, прааналізаваў закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны перад тым, як пісаць лісты і ў адміністрацыю, і ў савбез, і ў палатку. Гэтыя дзеянні парушаюць роўна 15 артыклаў, пра што тут можна гаварыць. Праблема то ў маральнай плоскасці палягае. Менавіта ў гэтым жа ж будынку стваралася ўсё лепшае, што зараз ёсць у сучаснай беларускай культуры. Той же Ермолович працаваў, там нашыя пісьменнікі працавалі. Кожны менскі студэнт прайшоў праз гэтую бібліятэку.
У прэс-службе Савету міністраў кажуць, што не бачылі дакумента, якім будзе рэгулявацца механізм адбудовы на месцы нацыянальнай бібліятэкі гмаху для дэпутатаў і суддзяў, гаворыць кіраўнік прэсавай службы Александр Цімашэнка.
Калі было гэтае прашэнне, яно зараз будзе прапрацоўвацца. Вы самі сказалі, што 2 месяцы тэрмін. Ну, не ведаю, я яго не бачу.
З будынкам безгаспадарнай цяпер бібліятэкі фактычна суседзіць дом сям'і Машэравых. Наталля Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым.
Гістарычнае прынятае время не надо сохраняць. І в старазданном виде, а не навадзел. Магніты духовныя, конечно, нужно оставлять, и на этом уровне тоже нужно мыслить. Власть, интриги, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу, что чуждо, потому что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так вырывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як адзін з сімвалаў інтэлектуальнай Беларусі, нацыянальная бібліятэка была ўгандраваная выяваю на грашовай купюры. Адпаведная праца пачалася яшчэ пры колішнім кіраўніку нацыянальнага банку Станіславу Богданкевічу. Праўда, цяпер гэта самая дробная разліковая адзінка – 10 рублёў. Таму, як кажа спадар Богданкевіч, супярэчнасці паміж магчымым знікненнем бібліятэкі і яе выявай на 10-рублёўцы не будзе. Пакуль узвядуць навабуд, купюра знікне разам з бібліятэкай.
Насколько будзе девальвіравана без абмена, без дэнамінацыі, жыць не абойдзецца. Ну, если выйти маё отношение, бібліятэка, ну, а што можна помешчаць? Каз, сімвал інтэлекта беларускага. Новую бібліятэку туда і не заходил ні разу. Старая, это всем известно. Надо сохранять, у Минске вообще у нас мало старинного есть. Поэтому надо не отказываться от истории нашей. Да я на что его буду значить, можно найти место и без носа этого.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Будынак дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх дом ураду, абсерваторыя, нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леанід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, крый Божа, не можна разбураць. І вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва цвердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінск так небагаты на спадчыну, разбурэнне знакавых будынкаў, гэта вельмі, вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што історичний центр любих городів, найбільш привабне з пункту гледження сучасних інвестицій. Тобто великі гроші завжди шукають місце для інвестування у історичному центрі міста, бо там саме хутка як віддача і прибуток буде найбільше. Але для тих, хто хоче заробити, проблеми культурної спадщини не цікаві. І тут повинна спрацювати державна система заховання культурної спадщини, система супротивагу інвестиційного тиску на територію. Це не мінська, не білоруська з'ява. Там, де є гроші, є привабна земля, там завжди ця земля знаходиться під інвестиційним тиском. Мусить бути у громадства оборона від тиску великих грошей. Дивно те, що у нас вона не працює.
Так у що перетвориться мінську ситуацію, коли у місті послідовно руйнується архітектурна спадщина? Що збудують на місці старих будинків? Філософ Олесь Антипенко відзначає спроби переробити Мінськ у сучасний бізнес-город.
Ми ще з'являємося свідками перших хмарочосов. І я думаю, що це нормальна тенденція. Єдина річ, що такі проєкти абсолютно неприймально життєвляти на місці старих будинків, пам'ятників культури або архітектури.
Сказав нашому кореспонденту Олесь Антипенко. Тільки за останні 2 роки Мінськ стратив десятки пам'ятників архітектури, занесених у державний спіс історико-культурної спадщини. Переважно гэта дамы 19-го стагоддзя, побудаваныя яшчэ цэхавымі мінскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і пам'ятнікі 17-18 стагоддзяў. Спіс страчанага сёння змешчаны на нашым сайце свабода.орг. І ў наступнай гадзіне эфіру больш падрабязна пра гэтыя пам'ятнікі мы будзем гаварыць з моїм колегом Сергієм Обламейком. Ну а зараз наше питання. Як ви ставитеся до того, що улади збираються розбирати будинок колишньої національної бібліотеки, пам'ятник архітектури початку 20-го століття? Це питання мінакам для будинку колишньої Ленінки, що насупраць будинку адміністрації Олександра Лукашенки, сьогодні задавала Любов Луньова.
Ну, все были студентами, учились. Да всего старого всегда жалко. Тут деревья сносили, старые было жалко.
Сносить не надо бы, наверное.
Нет, я не согласна. Я еще была студенткой в 67-м году и там занималась. Поэтому для меня библиотека, да.
Я очень против этого. Памятник архитектуры. Мне не нравится этот сталинский коммунистский стиль. Это пора давно же это оставить просто. Нельзя разрушать наши старые традиции. Ему это не позволено.
В то время, когда она существовала, то есть вроде как национальная библиотека, доступ обычному гражданину туда, в общем-то, был мягкий. Как говоря, ну не совсем. То есть это все-таки облик Минска и старые здания. То есть существуют такие вещи, которые, в общем, надо сохранять.
Библиотека – это знание, и тут бац, суд. Нет, это неправильно, я считаю.
Такие здания нужно беречь. Это студенты – это одно, это история города. Я думаю, что сносить такие исторические здания – это, конечно, глупо и бессмысленно.
А они собираются не переоборудовать, а просто снести? Ну тогда я против.
Ну я считаю, это как бы достояние народа, поэтому я против этого. И наши деды строили. Поэтому надо как-то самому к этому подходить. Надо уважать память народа.
Ну, я думаю, что опять будет какое-нибудь здание мега ужасное.
Все-таки у нас в Минске не так много сохранилось построек того времени, так что я думаю, что можно было другое что-нибудь снести под этот суд.
Я категорически против. Считаю, что памятники архитектуры должны сохраняться, реставрироваться для будущих поколений в любом случае.
Ну, пусть бы уже тогда бы в этой библиотеке размещали этот самый суд. По объему она большая библиотека. Ну, студенты нашего поколения. Через нее прошли. Вообще, по принципу ломать не строить, конечно, жизнь нельзя продолжать.
Отрицательно отношусь. Все возмущаются, но и стояла библиотека, и стояла. Никому не мешала абсолютно. Это считается как у нас достопримечательностью города, можно так сказать.
Я веду, что это пепеш помник конструктивизму на территории не только Беларуси, а и всего Советского Союза. Безумовно, ставлюсь одно. Верхний город не оборонили, и вот когда были люди, когда не оборонили уже до конца советскую спадщину, когда страсти нашу историчную.
Такі адказы мы пачулі непасрэдна ля будынку старой нацыянальнай бібліятэкі. Паўдзельнічаць у нашым апытанні можна і на сайце «Свабоды». Мы пытаемся, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. Зносіць і будаваць на іх месцы сучасныя, пакуль што ніхто не выбраў такі варыянт адказу. Рэстаўраваць, з гэтым згодныя 75% апытаных. Пакідаць толькі фасад, а рэшту перабудоўваць – 8%. Не чапаць зусім – 8%. І мне ўсё роўна таксама сказали 8% удзельнікаў нашага апытання. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія прагучаць у сённяшнім аглядзе пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдуард Томін са Смалявічаў. Партызаны абрабавалі нас ноччу, выдралі вуллі, забралі карову, Покинули двоих малых детей практически без ничего. Позабирали постелки, коудру, подушку, нават кожух померлого батьки. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прагучыць у нашай праграме «Хвілінаў праз 15». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Сёння ў Вільні прайшло выязное пасяджэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Актывісты апазіцыі абмеркавалі падрыхтоўку да выбараў у палату прадстаўнікоў. Яны ўнеслі некаторыя змены ў адзін з спіс кандыдатаў у дэпутаты. Перадае Владзімир Глот.
Змены ў спісе з'явіліся з розных прычынаў. Прыкладам, у Полацкай акрузе збіраўся балятавацца 59-гадовы Леонід Карпішын з партыі камуністаў беларускай. Раптоўная смерць прэтэндэнта прымушае шукаць новага кандыдата. У Клецкай акрузе прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі спадарыня Панамарова шчыра прызналася, што не можа процістаяць моцнаму ціску на сябе з боку ўладаў. Замест яе тут будзе балятавацца цяперашні дэпутат Фані Польскага Савету Аляксандр Залатар. Адмовіўся ад барацьбы за мандат у Слуцкай акрузе дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняе склікання Валеры Фралоў. Свое рашэнне генерал тлумачыць свабодзе так.
А у меня шансов, в общем-то, никаких пройти, я так убежден. Еще и потому, что все, кто туда идет, должны иметь на себя какой-то компромат. Ну, чтобы человек был управляем. На меня такого, к сожалению, для властей не нашлось, поэтому у меня там вряд ли место предполагается. А тратить нервы, здоровье, какие-то средства, ну, с точки зрения этой агитационной кампании, как это обычно говорят, ну, можно, наверное. Ну, так можно каждый день агитировать людей, никто же не запрещает.
Валеры Фралоў кажа, што на яго асабіста ніякага ціску не было. З выбарчай кампаніі ён не выключаецца. І ўжо дапамагае Анатолію Юрэвічу, таварышу па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які збіраецца заняць яго месца ў Слуцкай акрузе. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолій Лябецька кажа, што паседжанне ў Вільні настройвае на аптымізм.
Упершыню за многія доўгія гады пункт угледжання кааліцыйнай супрацы і вырашэння арганізацыйных пытанняў мы як ніколі падрыхтаваны.
А на пытанне, якім чынам невыязны Лябецька сёння апынуўся ў Вільні, няўжо праз Маскву, прагучаў такі адказ.
Дарэчы, я калі ехаў тут у таксоўцы, і чалавек быў ну, у некім такім адносным захапленні ад Беларусі, што там усё нармалёва, парадак. Я яму нічога не гаварыў, не агітаваў. Я ему только показал свой паспорт с этой отзнакой, что мне заборонено на выезд. И рассказал, что я приехал сюда, в Вильню, якая в 30 километрах от Белоруссии, вот по такому долгому шляху, по праз Москву. И он сказал, это просто жудостно, это просто не может быть. Ну, просто некий абсурд, это дикость. Одного достаткова было вот гэтага прыклада, каб чалавека просто з прыхільнікаў Александра Лукашэнка, таго, што ён робіць, пераўтварыць яго ў чалавека, які гэта асуджае.
Сказаў нашаму корэспандэнту па тэлефоне Анатоль Лябецька. Пасля правядзення парламенцкіх выбараў у сталіцы Манголіі захоўваецца рэжым надзвычайнага становішча. 5 чалавек былі забітыя і каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў галасавання. Згодна з імі на выбарах перамагла кіроўная мангольская народная дэмакратычная партыя. Тэму працягвае Ганна Соус.
На протягу многих годов Монголию представляли как поспеховый приклад посткоммунистичного переходу, как спокойный остров демократии помеж Китаем и Россией. Однако Улан-Батор был совсем неспокойный учора в вечер, когда на главной площади столицы отбылись хвалевания, и удельники протесту подпалили штаб-кватеру керованной Монгольской народной демократичной партии. Акрамя гэтага, протестоўцы падпалілі цэнтральны палац культуры. У нацыянальнай галерэі мастацтваў знішчаныя некаторыя карціны. Паступалі паведамленні пра рабаванні банкаў і марадэрства. Найбольш важнае пытанне, якое мелі вырашыць парламенцкія выбары, як распарадзіцца правамі на нядаўна выяўленыя карысныя выкапні, у тым ліку медзь, золата і вугаль. Апазіцыйная дэмакратычная партыя ў сваёй перадвыбарчай праграме заявіла, што прыватныя кампаніі павінны мець больш правоў у здабыцці выкапняў. А кіроўная партыя заявіла, што хоча захаваць дзяржаўны кантроль у гэтай сферы. Паводле афіцыйных вынікаў выбараў перамагла кіроўная Мангольская народная дэмакратычная партыя. Як паведаміла выбарчая камісія, партыя, якая была пры ўладзе ў савецкія часы, атрымала ў вялікім хурале 45-76 депутатских мандатов. У Демократичной партии Монголии 25 местов. Оппозиция обвиновала улады у фальсификации выников выборов, что вылилось у хвалю гвалту на улицах Улан-Батора. Восьмеркование одного из удельников акции протесту 40-годового выборника.
Поглядите на этих людей, поглядите на то, что отбывается вокруг. Мы николи еще не бачили таких выборов. Фальсификации сёлета перевысили все магчимые межи.
Улады арыштавалі 20 чалавек і абвясцілі надзвычайнае становішча на 4 дні. Цягам гэтага перыяду ва Улан-Батары забароненыя сходы людзей, адключана вяшчанне ўсіх тэлеканалаў, акрамя мангольскага нацыянальнага тэлебачання. Пры неабходнасці паліцыя можа ўжыць сілу, каб спыніць марадэраў, папярэдзіў міністр юстыцыі. Сёння на вуліцах Улан-Батара спакойна. Прэзідэнт Манголіі Намбарын Энгбаяр прызнаў, што на выбарах былі дапушчаны парушэнні і звярнуўся да грамадзянаў з заклікам захоўваць спакой. Улады таксама заклікалі апазіцыю стрымліваць сваіх прыхільнікаў. Начная каменданцкая гадзіна застаецца ў сіле.
Ганна Соус пра сітуацыю ў Манголіі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки у нашем эфире хвилинов праз 20. Гомельский областный комитет по сельской господарце и харчаванию обвестил, что перапрацоўчае прадпрыемства региону переходит на европейские стандарты якости молока для спажыўцоў. Ля микрофону Юлия Ромашевская.
Паводле намесніка старшыні сельгаскамітэту Александра Капыткова, гаспадаркі 17 раёнаў завезлі ўжо на малаказаводы 50 тонн сваёй прадукцыі для вырабу малака гатунку экстра. Гэты гатунак адпавядае еўрапейскім патрабаванням. У такім малаце іншы ўзровень утрымання мікраарганізмаў, саматычных клетак, бялку. Вызначаецца таксама дапушчальная колькасць шкодных рэчываў. Але што з радыенуклідамі, яшчэ нядаўна галоўнай перашкодай у атрыманні якаснага малака на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях? Меркаванне галоўнага санітарнага ўрача абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Віктара Нараленкава.
Ну, это только прорабатывается как бизнес-проект, они еще к нам не заявлялись на прием в линии. Радионуклиды у нас в области, в принципе, в молоке ниже в несколько раз допустимого предела, который продается в торговле. Уже вне класса экстра. А в классе экстра там же сырьевые зоны определяются, в том числе и по радиологическому фактору, так что там еще более надежно.
Радыенукліды у молочных продуктах до апошняга часу были головным болем и при отправце харчу на экспорт. Нават у Росіі дапушчальны ўзровень утрымання радыёцэзію ў малаце ў два разы ніжэйшы, чымсьці ў афіцыйных беларускіх стандартах. У Беларусі 100 бекэрэляў на літр, у Росіі 50 бекэрэляў. На практыцы беларускім перапрацоўшчыкам даводзіцца адсочваць заражанасць сыравіны не толькі на цэзій, але і на стронцый. Вось што ў прыватнасці распавяла адна са спецыялістак Хойніцкага сыраробнага камбінату, куды малако паступае з мясцовых калгасаў і саўгасаў і з гаспадарак суседняга Брагінскага раёну.
Есть там некоторые превышения по Брагинскому району, по Хойницкому нет. По цезию, а по стронцию у нас в трех хозяйствах. Не на отдельных фермах превышение есть по стронцию. Стреличево у нас в Хойницком районе, тут Борисовщина. 3,7 должно быть, не выше 3,7. Бывает, и 4 у нас есть там, и около 5 там отдельные фермы. Ну, оно все вместе привозится, все фермы в одном с хозяйства, поэтому оно смешивается, и мы сортировать так его не можем. Поэтому все это с превышением используется только, ну, на масло.
Что до спажыўцоў, то ў рэгіёне цяпер многія імкнуцца купляць малочныя прадукты, якія вырабляюцца на чысцейшых тэрыторыях. Напрыклад, савушкін прадукт з берасця альбо прадукцыю менскіх малаказаводаў. Але ж так паступаюць далёка не ўсе. Кажа пенсіянерка Ніна Схойнікаў.
Купляем, дзе ж мы будзем браць? Мы ж не знаем, ці яны забруджаныя ці не. А купляем, да і ўсё даядзім. Сыры, масла, ўсё, што хочаш, і смятаны навалам, абы толькі было ў кармані.
А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць вынікі тэставання, планы будаўніцтва атамнай станцыі, новы правапіс і іншыя тэмы. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння некалькі тэлефанаванняў прысвечана цэнтралізаванаму тэставанню.
Складаныя тэсты не па той прычыне, што яны вельмі складаныя для вучняў. Яны складаныя, мабыць, па тым, што няма люду, які проста павінен працаваць на будоўлі. Можа, ў гэтым прычына.
Мне не зразумела, для чаго арганізатарам тэставання пытанні лавушкі. Разумна, каб пытанні былі ў межах вучэбнай праграмы.
Чаму тэсты былі надзвычай складанымі? На пытанне адказвае супрацоўніца Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў.
Сложнасць паняцця адносіцельная. Если у него хорошее знание, он получает 100 баллов. Если чуть хуже, 99 и ниже. Это конкурс, это ранжирование абитуриентов, это вступительная кампания.
А вы испытание ловушки, то, что не было не у школьной программы?
Нет, таких испытаний нет. У нас ловушек, все тесты составлены в соответствии с учебными программами. Ловушек у нас нет. Когда абитуриенты заявляют претензии по поводу несоответствия программы, и конкретно говорим, на такой-то странице, такой-то учебник, поступают вузы сильнейшие.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Наступнае тэлефанаванне пра выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС.
Лукашенко замітусіўся з пабудовай другога Чарнобыля і падганяе навукоўцаў для ажыццяўлення сваёй авантуры. А тыя не хочуць браць на сябе адказнасць у вызначэнні будаўнічай пляцоўкі.
Гэтае тэлефанаванне слухача каментуе памочнік старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі.
Ёсць аранжыроўка, ёсць пазіцыя не толькі вучоных, но ўвогуле спецыяльнай групы, дзе разглядаліся ўсе фактары, якія могуць паўплываць на размяшчэнне беларускай станцыі. Ёсць нейкая іерархія, ёсць плюсы і мінусы па пляцоўкам, само абгрунтаванне і калі і як па ўсім гэтым фактарам плануецца быць абвешчаным пасля спецыяльнага засядання камісіі. Пасля гэтага ўжо будзе вынесена канкрэтны вердыкт. Канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет Безапаснасці.
Мяркуецца, што рашэнне па выбары пляцоўкі пад АЭС будзе прынятае да канца гэтага году. Працягваем праграму. Слухачы свабоды занепакоеныя лёсам беларускай мовы.
Зноў навісла пагроза над нашай мовай. Тыя, хто яе ненавідзіць і не размаўляе на ёй, мяняюць артаграфію і пунктуацыю. Калішні расійскі дзеяч Мураўёў, вешальнік, казаў, што не зрабіў штык беларускай мовай, то даробіць пяро. Вось і знішчаюць нашу мову пяром. Так і хочацца сказаць ім словамі Янкі Купала. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў примус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Міхась з вёскі Карпілаўка.
На званок слухача адказвае лінгвіст Зміцер Саўка.
Подзяляю занепакоенасць спадара Міхася з вёскі Карпілаўка, аднак змены не настолькі істотныя, яны закранаюць усё ж такі сферу артаграфіі. Людзі мала пісьменныя, прызнацца, і не заўважаць гэтай змены. Па вялікім рахунку гутаркі ж пра змену лексікі, змену граматыкі не вядзецца. Я думаю, што гэта лішняя нагода для нас, калі ўжо мы не можам змяніць сітуацыі, задумацца на тым, што мова складаецца не толькі з артаграфіі, але і з іншых узроўняў, і сканцэнтраваць сваю увагу менавіта на іх. Карыстаецеся спрадвечнымі беларускімі словамі, менш русізмаў у граматыцы, менш русізмаў у лексіцы. Так мы адстоім сваю мову.
Нагадываем, вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписями авторов. Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-91-22-24.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску ля мікрафону ў студыі Юрась Бушляку ў ефіры навіны «Сёння ў свеце». У шматлюдным раёне Іерусаліму ў дзень палестынец скіраваў бульдозер на пасажырскі аўтобус і некалькі легкавых аўтамабіляў. У выніку здарэння не менш як 3 чалавекі загінулі, а звыш 40 былі параненыя. Паліцыянты застрэлілі кіроўцу бульдозера і кваліфікавалі ягоныя дзеянні як тэракт. Прэзідэнт США Джордж Буш прызнаў, што мінулы месяц стаў жорсткім для сілаў кааліцыі ў Афганістане. У чэрвені кааліцыя страціла забітымі ў гэтай краіне болей салдатаў, чым у любым іншым месяцы з часу пачатку ваеннай аперацыі ў 2001 годзе. У Манголіі 5 чалавек былі забіты і каля 300 паранены пры масавых хваляваннях, якія напярэдадні ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў парламенцкіх выбараў. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі катэгарычна адмаўляе прычыннасць грузінскіх сілаў да выбуху ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Сёння раніцаю ля паста расійскіх міратворчых сілаў у раёне Зугдзідзі здарыўся выбух. Ніхто не пацярпеў. У Ямала-Ненецкай акрузе Расіі пры катастрофе верталёта Мі-8 загінулі 9 чалавек. На борце верталёта, які перавозіў нафтавікоў, знаходзіліся 3 чалавекі экіпажу і 13 пасажыраў. Прычыны катастрофы невядомыя. У Копенгагене вандалы апаганілі магілу знакамітага дацкага пісьменніка-казачніка Ганса Хрыстыяна Андэрсена. Паводле спецыялістаў, размаляваная аэразольнай фарбаю над магілля Андэрсена не падлягае аднаўленню. А зараз пра беларускія падзеі. Таварыства аховы помнікаў пратэстуе ў сувязі з планамі знесці стары будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. У лістах, накіраваных таварыствам у дзяржаўныя структуры, адзначаны, што меркаваны знос парушае 15 пунктаў закону аб ахове гістарычна-культурнай спадчыны. Шантажаваць Беларусь, душыць яе санкцыямі бесперспектыўна, заявіў Александр Лукашэнка, выступаючы сёння на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню Незалежнасці. У Вільні адбылося паседжанне сяброў палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Прыняты змены ў агульны спіс кандыдатаў дэпутаты палаты прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Менскія ўлады не дазволілі правядзенне пікетаў салідарнасці з палітвязнем Аляксандрам Казуліным на вуліцы Арлоўскай. Пікеты салідарнасці з лідарам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» актывісты гэтай партыі мелі намер правесці 6-7 ліпеня і прымеркаваць іх да другой гадавіны судовага працэсу над палітыкам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Крыху пазней у нашай праграме падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які выправіўся ў вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка. Разам з нашым карэспандэнтам паехаў і Адамчык малодшы, сын пісьменніка Адам Глобус.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх
платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. Тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
Падарожжа ў Варакомшчыну праз хвілінаў 10-12, але спачатку ліставання са слухачамі свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Ужо
Ужо амаль паўтара дзясятка гадоў дзень 3 ліпеня лічыцца ў Беларусі галоўным дзяржаўным святам і адзначаецца на афіцыйным узроўні з кожным годам усё больш пампезна і шырока – вайсковымі парадамі, фейерверкамі, шматдзённымі гуляннямі і канцэртамі. Гэта дата мае да дзяржаўнай незалежнасці вельмі ўмоўнае дачыненне, паколькі ўзята з савецкай гісторыі. Адметна, што ў савецкай Беларусі 3 ліпеня быў рабочым днём і адзначаўся досыць сціпла. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канаховіч з Пружану. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны. Да і наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную установу. Усюды пануе расейшчына, а гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21 стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімвалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. Пры ўсім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа – як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадароцкага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вось што піша, пачуўшы сюжэт пра Дражна, наш слухач Эдуард Тобін са Смалявічаў. У 1942 годзе мне было 6 гадоў. Добра памятаю і немцаў, і паліцаяў, і партызанаў. Партызаны нас абрабавалі ноччу. Выдралі пчолы ў каморы, справа была зімой, уначы ж забралі карову, пакінулі дваіх малых дзяцей практычна без нічога, пазабіралі посцілкі, коўдру, падушку, нават кажух памерлага бацькі. Партызаны ж спалілі добры будынак школы дзесяцігодкі, у якой калісьці выкладаў Якуб Колас. А немцы ў 44-м спалілі вёску. Немцаў мы не баяліся. Суседнія дзядзькі Васіль Пратасевіч і Валодзя Казімірчык, тагачасныя нібыта партызаны, неаднойчы выпраўлялі мяне на крыжавіцы, гэта метраў 300 ад нашай хаты, пабачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцэр пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы, ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху, але і першую цукерку я атрымаў з рук немца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі – гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага, аб'ектыўнага пункту погляду, Але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі ў грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша. У нашым садовым таварыстве каля 100 сяброў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін. Садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна. З поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздараўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працы ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае падлецішчы ў маляўнічыя мясціны, ў сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады. Не толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхніх сем'яў. Аўтар наступнага ліста, Юрась Навіцкі з Менску, зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша. Бачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёцкі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой віно дварянскае, якому паспаліты люд даў трапны назоў «Бырла», слонімская бессартавая калбаса княжаская. У такі спосаб бязродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць брэнд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным ні па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Тимафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрес ранейший: 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён аўтар больш як 30 кніг прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за «Свабоду думкі». Уладзімір Арлоў прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Уладзімір Арлоў дзеліцца сваімі развагамі пра сучасных жанчын.
Побывавши в нескольких десятках краинов, я переконався, что белорусские самые пригожие и чаровные. Але сегодня нашим женщинам нелегко. Яны живут в несвободной краине, где за свои переконания можно не только позбавиться працы, але и опынуться в неволе. Однако белорусские женщины ведают, что у них есть своя краина, будучи некой найперш залежать от их самих. Наши женщины талиновито стверзают себе в творчестве, в науке, в политике, в спорте. Яны талиновито кахают нас и талиновито выховывают наших детей. Яны натхняют нас на самые лепшие справы и учинки. Особливое слово подяки, подтримки я хочу сказать сегодня матеркам, жонкам, каханам наших зниклых политиков и сегодняшних политзязнев. Чего хочет женщина, того хочет Бог, кажа приказка. Белорусские женщины хочет, каб их дети жили у вольной, демократичной, заможнай і шчаслівай краіне.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. І нагадаю, што перадача, падрыхтаваная нашымі журналістамі на ягоную замову, прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Працягваюць нашу праграму падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ.
Ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем, от былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так сама бы людей. Это же, як усе тримали корову, то 45 коров было. Но теперь не наймем.
Коли я пасью было 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж мне не помнить.
А с какого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Да, 50. Ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про батьковщину более ее дать? Все, пустая вже нема нікого. Кривые баби ноготі, а мужчинам нема. І воточки подв'язують, і спіртику подв'язують. А піть нема кому. Хоч каб який старий подійшов, підморгнув, нема ніхто. Що ж за жить?
А коли лепше жилося, за поляками чи за советами?
От коли були молоді, у коровнику робили. От тоді жилося. Хоч не доїв, хоч не допив, ну догуляв.
От це мудрость.
Мудрость. А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачу. О, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот так я пою, мать их знаю. Запою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьковщины», прототипы их жили тут? Имполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет. Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких от, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному.
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Так згадує Адам Глобус свого батька В'ячеслава Адамчика і його родиму Варакомщину. На хвилях свободи подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка.
Усе старожили Варакомщини, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. І Березіна была. Солдат один стол за Березиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовать, а они на гаражоте с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушку сухих и давай повез сдавать.
Ну, много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчина жила подчас оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мав средства, то добрий дом ми построїв, а хто бідний. От я би якою мой ще тогда холощак же ж був.
Німецькі окупанти дали варакомцам відбудуватися на нову. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и ого да клекачили все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то туда, што з партизанамі, от тылі, як была связан. Забирали, били, и вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их, издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны з сем'ямі?
Яны з сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Дзе тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёшку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже, білі да яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележывым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете, зарабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая лежит помеж речкой Ятранкой и Дятловской шашой, не помре николи, дякуючи своему суседству с городком Новоельней. Сёння новоеленцы уладковывают тут свои летищи. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту адкажа часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ён кар'ерны дыпламат, працаваў у Сербіі, Літве, Намібіі, быў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Выбар госця нашай онлайн-канферэнцыі безумоўна звязаны з супадзеннем двух дзён незалежнасці. Дзень незалежнасці Злучаных Штатаў адзначаецца 4 ліпеня на наступны дзень пасля афіцыйнага традыцыйнага дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Менавіта 4 ліпеня 1776 года прадстаўнікі 13 брытанскіх калоніяў у Паўночнай Амерыцы прынялі дэкларацыю незалежнасці. Дзень незалежнасці ў большасці краінаў лічыцца галоўным святам. Звычайна ён звязаны з абвяшчэннем дзяржаўнай незалежнасці ў выглядзе дэкларацыі. Менавіта такі дзень для беларусаў 27 ліпеня, калі Вярхоўны Савет прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце. Раней ён быў абраны ў якасці Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Цяпер афіцыйна свята ў Беларусі азначаецца 3 ліпеня.